Бишкекте саат 8 ООДА Азаттык радиосу. Бүгүн шейшемби 11 августта уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Шайлоо алдында айрым партиялардын ураандары, эмблемалары талашка түштү.
Эң алгачкы тандап алган түсү ушу көгүлт түрөдө да. Сүйлөшүп, кеңешип, кептешпесе чындыгында сотко өтөбүз.
Партия менен партия, саясатчы менен саясатчы биригүүдө бул шайлоодон кийинки парламенттин ынтымакты камсыздайбы же кайра эле ыдырайбы? Күн маекте сүйлөшөбүз. Жаңы шайланган Түркия парламенти коалиция түзө албаса таратылып, кайрадан мөөнөтсүз шайлоо өтчүдөй болуп турат.
Менимче азыр мөөнөтсүз шайлоо мүмкүнчүлүгү үстөмдүк кылууда. Эгер эрте шайлоо болсо, бул таң кала турган көрүнүш эмес.
Бийлик Чүйдүн Полтавкасындагы жаңжалга жол бергендер сөзсүз жазаланаарын айтууда. Ошондой эле бул жарым саатта басма сөзгө баяндама да бар, андыктан биз менен болуңуз. Микрофонду Замира Кожобаева кызытам, жаңылыктарды угалы.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Ынтымакка шек келтиргендер мыйзам алдында жооп берет. Бул тууралуу вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев 10 августта Жайыл районунун Полтавка айылынын тургундары менен жолугушууда айтты. Ал чогулган элге кайрылып, элдин биримдигин, тынчтыкты, коомдук тартипти бузууга жана өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды дүрбөлөңгө салууга жасалган аракеттерге жол берилбесин айтты. Маматалиев ошондой эле 7 август күнү Полтавкада чуу салып, башалмандык уюштургандардын баары жоопко тартылып, мыйзам алдында кылмыш жоопкерчилигине тартылышаарын кошумчалады. Жолугушуунун аягында Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине 7 августтагы окуя боюнча тыкыр иликтөөнү, күнөөлүү адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартууну, жабыркагандардын мүлктөрүн калыбына келтирүү иштерин тездетүүнү тапшырды. 8 августка караган түнү Полтавка айылында 10 чакты бала 8 үйдүн айнектерин талкалап салган, буга жабыртаткандар менен кармалгандар ортосундагы пикир керпештиктер себеп болгону айтылган. Кыргызстандыктар Евразия экономикалык биримдик аймагында жүрүү жана иштөө эркиндигине ээ болушту. Бул тууралуу Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Алмаз Асанбаев 10 августтагы маалымат жөнүндө билдирди. Анын айтымында биримдиктин мыйзамдарына ылайык кыргызстандык чарандар биримдикке мүчө өлкөлөрдө эч кандай квотасыз жумушка кирүүгө укуктуу.
97-чи берени түздөн түз ошол биздин жарандарга тиешелүү. Мунун ичинде жарандар эгерде евразиялык биримдиктин мамлекеттерине барганда эч кандай квотасыз жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошондой эле экзамендер бар эле, тил боюнча, мыйзам боюнча, тарых боюнча, маданият боюнча ар бир мамлекетте өзүнчө талап кылып атышкан ошолго. Эми бул дагы жумушка уруксат ала турган кагаздардан жокко чыгып, биздин жарандар түздөн түз жумушка киргенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат.
Алмаз Асанбаевдин мекемдешинче, кыргызстандыктар биримдиктин алкагындагы өлкөлөрдө 30 күнгө чейин каттоого турбай жүрүп алышат. Мындан тышкары биримдиктин алкагында Кыргызстандын баардык окуу жайларынын дипломдору жарактуу болот. Ошондой эле ар бир жаран иштеген окуган жеринде социалдык жактан камсыздоо каралган, алардын эмгек стажы да сакталмай болду. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө болуп 12 августтан тарта кирери айтылууда. Анткени бул күнү кыргыз казак өкмөт башчыларынын катышуусунда чек арадагы бажы бекеттери алынат. Иш чарагай өлкөнүн президенттери Ысык көлдөн туруп телекөпүрү аркылуу катышат. Түркиядагы кул салуудан полициячы курман болду. Дүйшөмбүдө Түркиянын Шырнак провинциясында күрд согушчандары аскердик тик учакты аткылап, бир солдат өлдү жана 7 жоокер жарадар болду. Кийинчерээк Стамбулдагы АКШ консулдугуна кол салынган полиция консулдукка кошулгандардын бирин жарадар кылып, кийин колго түшүрдү. Ал аял экени айтылууда. Ошол эле күнү Стамбулдун Европа бөлүгүндө полиция участогунун жанында жандыргыч зат коюлган автоунаа жардырылган. Жандыруудан бир полициячы мерт кетип, 7 жаракат алышты. Кечке жок Түркиянын түштүгүндөгү Силопи шаарында жолго коюлган мина кабылып, 4 полициячы өлдү, 1 полициячы оор жаракат алды. Бийлик бул иштердин артында тыюу салынган күрд жумушчу партиясы турат деп эсептейт. Борбордук Хүрөт басылмасынын билдиришинче, аскерлер жардырууга тиешеси барларды издөөгө киришти. Күрд жумушчу партиясы 30 жылдан бери Түркиянын түштүк чыгышында көз карансыз күрд мамлекетин түзүүнү көздөп келет. Бул аралыкта Түркияда кыргызстандык аял автокырсыктан көз жумганы кабарланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматтык кызматы 7 август күнү Анталия провинциясынын Алания аймагында кыргызстандык жарандар автокырсыкка кабылганын маалымдады. Окуя эртең мененки саат 8 чамасында Алантур мейманканасынын жанында болгон. Натыйжада кыргызстандык 30 жаштагы аял набыт кетти. Анын жанындагы дагы бир аял менен айдоочу оор жаракат алып ооруканага түшкөн. Тышкы иштер министрлиги ролду бараткан түрк жараны мас абалында болгонун да билдирүүдө. Ушул тапта Стамбул шаарында Кыргызстандын башкы консулдугу маркумдун сүйгөн мекенине жеткирүү маселесин чечип жатат. Казахстандагы автокырсыкта каза тапкан жана жабыркандарга акчалай жардам берилди. 7 августта Алматы Екатеринбург жолунда болгон автокырсыктан алып кеткен кыргызстандыктардын үйлөрүнө жана жабыр тарткан 4 кишиге президент Алмазбек Атамбаев социалдык коргоо жана колдоо фондунан 700 000 сом жардам бөлдү. Мындай жардыкка мамлекет башчы 10 августта кол койду. 7 августта Алматы Екатеринбург унаа жолунда Астана Чымкент багытында бараткан Сетра автобусу Toyota Ipsum автоунаасы менен бетме-бет кагышкан. Сетра автобусундагы жүргүнчүлөрдүн баары тирүү экени кабарланууда. Ал эми Toyota Ipsum автоунаасындагы 3 киши өлүп, 4 киши жаракат алган. Евробиримдик мигранттар маселесин чечүү үчүн 2 миллиард 400 миллион евро бөлдү. Бул каражат миграция маселесин чечүүгө аргас болгон мамлекеттерге 6 жылдык мөөнөт менен берилет. Каражаттын ири бөлүгү 560 миллион евроны Италия алат, андан кийин Греция 470 миллион евро алмакчы. Иммигранттардын көбөйүп жатышы евробиримдик өлкөлөрүн ичинде пикир келишпестикке алып келген. Ар бир өлкөнүн өкмөттөрү Африка жана жакынкы чыгыштан келип жаткан мигранттарды кабыл алуу даярдыгын ар түрдүү баалашкан болчу. Датка кемин жогорку чыңалуудагы линиясы эгемендик майрамына карата ишке берилет. Бул тууралуу 10 августта энергетика жана энергия министри Кубанычбек Турдубаев өкмөттүк жыйында билдирди. Министрдин айтымында аталган линиядагы иштер толугу менен 20 августка чейин бүткөрүлүп, атайын комиссия өткөрүп алат. Кубанычбек Турдубаевдин белгилөөсү боюнча линияны өткөрүп алууда баардык талаптарды сактоо жана сапатына өзгөчө көңүл бурулат. Быйылкы ажылык сапар 25 августта башталат. Ажыга баруучу жарашчылардын алдын котобу 25 августта Медина шаарына Ош шаарынан учуп кетишет. Ал эми Бишкектен алгачкы рейс 27 августта учмакчы. Жарашчылардын акыркы тобу 11 сентябрда Мединага багыт алышат.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми уга удале аба ырайында угалалы. 11 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын жана Тоолуу райондорунун айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 28-33 градуска чейин жогоруласа, Таласта 26-31 градус ысыйт. Баткенде 28-33 градуска чейин көтөрүлөт, Ош жана Жалабатта 29-34 градус ысык. Ысык Көлдө болсо 21-26 градуска чейин көтөрүлөт, ал эми Нарында 24-29 градуска чейин жылы. Бийик тоолуу райондордо 10-15 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 29-31 градус. Мамлекеттик туунун авторлору Кыргызстан саясий партиясын алардын эмгегин уруксатсыз эмгегиге айланткан үчүн сотко берген жатат. Ал эми партия өкүлдөрү автордук укукту бузбаганын жүйө кармашууда. Аталган партияны буга чейин ураан уурдады деп НТС каналында айыптап чыккан. Буга удале фотосүрөтчү Влад Ушаков сүрөтүмдү уурдады деп өнүгүү партиясын айыптоодо. Шайлоо алдындагы талашка түшкөн ураандар жана эмблемалар тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев.
Мамлекеттик туунун көзү тирүү авторлору Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков жана Жусуп Матаев Кыргызстан саясий партиясын автордук укукту бузду деп айыптап чыкты. Алар кыргыз туусуна жасалган эски сүлгүнү эч өзгөртпөй партия уурдап алды деп эсептешет. Желектин авторлорунун бири Бекбосун Жайчыбеков Кыргызстан саясий партиясын каракчылык үчүн сотко берерин айтууда.
Билип туруп жасалган үчүн таарынч болуп атат да. Себеби биздин эң алгачкы тандап алган түсү ушу көгүл түр эле да. Ортодо кызыл түндүк бар. Авторлук деген баарын түшүнүк болгондон кийин көчөдөн келбеген кишилер болгондон кийин кеңешип кептешип такыр эле айла кеткенде. Же болбосо жардам берип койсоңуздар тилебизди эле бете элек да. Сүйлөшүп кеңешип кептешпесе чындыгында сотко беребиз.
Байбосунов кошумчалагандай, алардан эн белгини колдонууга буга чейин эч ким уруксат сураган эмес. Анткен менен жаңы гана түптөлгөн Кыргызстан партиясынын маалымат кызматынын жетекчиси Константин Конкин авторлордун эмгеги уурдалбаганын жүйө кармоодо.
У нас своя эмблема, она не.
Биз эмблеманы эч кимден уурдаган эмеспиз. Өзүбүздүкү. Биздин дизайнерлер иштеп чыгышкан. Көк асаба деп Манас эпосунда да айтылганда, эгер бизди кимдир бирөөлөр каракчылыкка күнөөлөп жатса, анда алар идеяны Манастан уурдаган болуп чыгат. Бизди сотко бергени боюнча маалымат жок. Сотко кайрылгандан кийин гана бул боюнча комментарий бере алабыз.
Мындан мурдараак экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов ээлик кылган НТС телеканалы Кыргызстан партиясы алардын жүрөгүмдө Кыргызстан деген ураанын уурдап алганын айтып, автордук укугун талашаарын билдирген. Партия жетекчилери анда да дооматтарды четке кагып, уурулуктан алыс экенин билдиришкен. Автордук укукту бузгандардан Кыргызстан партиясы жалгыз эмес. Жакында эле фотосүрөтчү Влад Ушаков Өнүгүү партиясы анын сүрөтүн суроо сопкуту жок эле колдонуп жатканын айыптап чыккан. Өнүгүү партиясы бул чекиликти моюндап, авторго төлөнчү кенемтени балдар үйүнө которууга даярданып жатат.
Ушаков менен сүйлөшкөндө биз эми ошо эмгек колдонуп калыптыр, бизден эмес тиги агентство, ошентсе да компенсация төлөп берели деп сүйлөшкөнбүз да. Десек ал киши жок, мага акчанын кереги жок, ошол акчаны эсиле болсо бир балдар үйүнө бергиле деген да. Анан биз дагы макул болдук, мына ушул жума ичинде буюрса иликтеп атабыз, кайсыл үйгө канчалык деңгээлде жардам керек экен деп, анан ушул кишинин атынан биз жардам берели компенсация катары деп атабыз да.
Деди партиянын маалымат кызматынын жетекчиси Суюта Сорбаева. Адистер Кыргызстанда авторлордун укугу тийиштүү деңгээлде корголбой, каракчыларга кор болуп жатканын байма-бай айтып келишет. Кыргыз мыйзамдары боюнча саясий партиялардын эн белгилери жана ураан чакырыктарын каттап патент алуу ыктыярдуу түрдө гана, айрым авторлор өз эмгектерин менчиктештирбейт. Ушул себептүү автордук укук талашы акыры сотто чечилет. Автор компенсация көлөмүн өзү аныктайт жана талашка сот гана чекит коёт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улайбыз. Бизде азыр күн маекте Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы өткөн парламенттик шайлоону өткөргөн Акылбек Сарыев мырза турат. Саламатсыз ба, Акылбек мырза? Мына ушул жумадан тарта партиялар алда шайлоого карата талапкерлерин тактап курултайларын өткөргөн атат. Анан кийин эми ал тизмеге түрдүү курамдагы саясатчылар кирген атышпайбы? Мисалы өткөн шайлоодо эле бир партияда ар кайсы партиянын өкүлдөрү, ар кандай саясатчылар кирген топ ушундай парламентке келди эле да, бирок алар кийин мындай парламентте мындай биримдикти камсыздап бир күч боло алабы? Анткени парламенттик системанын табияты өзү ошондой эмеспи? Бир команда болуш керек да, же кайра эле ыдырап кетет деген коркунуч барбы? Өткөн тажрыйбадан алып айтып берсеңиз.
Эми азыр 2010 жылы ан жерде мыйзамдамда деген жобо бар болчу, башка партиянын мүчөсү ошо саясий партиянын шайлоого катышып аткан тизмесине кире албайт деген бар болчу. Ошол себептен ал кезде баардык шайлоого катышам деген талапкерлер өзү башка партиянын мүчөсү болсо ал партиядан чыгып анан же партиянын мүчөсү эмес катары, же болбосо ошол кирип аткан партиянын мүчөсү катары гана катталган. Ошол себептен ал жерде бир тараптуу же ошол партиянын мүчөсү болгон, же болбосо партияда жок жарандар гана катталган да. Бирок 2011 жылдан кийин жаңы мыйзам алатканда ошол жобону алып ташташкан депутаттар.
Ооба,
ал дегендик азыр бүгүнкү бараткан партиянын тизмеси менен башка партиянын деле мүчөлөрү тизмеге кире алат деген жобо болуп калган да. Ошол себептен азыркы мындай даярдалып аткан тизмелерде бир эле партияны шайлоого катышкан партиянын арасында 5-6 андан көп партиянын мүчөсү болуп калышы мүмкүн.
Эми бул эми кийин парламентте бир команда болуп бир муштум боло алабы, же кайра эле ыдырап өз партиясы өз көмөчү болуп кетиши мүмкүнбү?
Эми мынакей, ушул сиз айткандай сөзсүз түрдө бул башка партиянын мүчөсү катары шайлоого катышып аткан партия киргенден кийин өзүнүн партиясынын кызыкчылыгын сатпаган жаран катары кирет дагы, сөзсүз түрдө кийинки 5 жылдыкта өзүнүн партиясынын кызыкчылыгын көбүрөөк колдойт. Анткени ал өз партиясын тыштабагандан кийин, демек ал өзүнүн жолу менен кете берет. Анан жанагы айткандай эми депутаттык топтор пайда болот, бирок фракциянын астында.
Мына ушуну эми фракциядан чыкпай жанагы фракциянын бийлиги күчөбөдүбү эмичи жаңы эреже боюнча? Эми демек мурдагыдай эркин боло албайт экен да айрым депутаттар парламентте эркин ойнойтуп, мисалы фракциядан айырмаланган пикирин билдире албайбы анда?
Жок, андай жобо жок. Анда фракциялар күчтөнгөн жок эч кандай. Жөн гана баягы фракциядан чыгып өзүнчө топторду түзүп алгандарды болбойт деген гана Константин Палатанын чечими бар. Ал эч кандай мындай айтып атканда таасир бере албайт.
Мындай болгондо депутат фракция жетекчисинин же ошо фракциядагы бир бийлик кылган топтун жетегинде калбайбы, өзүнүн оюн пикирин эркин билдире албай?
Бүгүнкү күндө мыйзамда андай талап жок.
Ну эми иш жүзүндө да?
Иш жүзүндө баягы жөн гана ич ара сүйлөшүп алып бир айда кеткенде мен сен менен ишим жок деп жанагы эле шайлоого өтүп депутаттыкка өтүп кеткен талапкерлер баягы өзүнүн партиясынын кызыкчылыгын көздөп фракциянын жетекчисине эле баш ийбейт. Ошондой жообу бар бүгүн.
Акылбек мырза, мына сиз байкап турсаңыз керек, бүгүнкү күндө бизге кандай талапкерлер келип атат? Мына элди талапкерлер тизмеси кандай критерийлер менен тандалууда деп байкап атасыз сиз? Байлар тандалып атабы же жаштар тандалып атабы же башкалар тандалып атабы? Жаң идеясы.
Негизи мыйзам боюнча 2010 жылы биз партиялык күнөө менен система мага өткөндөн кийин чынын айтканда азыркы 5 жылда ушул партиялар гана иштеш керек болчу. Ошол себептен бүгүнкү күндө кайсы партия кандай эмгек кылды 5 жылда биздин шайлоочулар ошол партияны гана тандаш керек эле. Эч кандай ал жерде кандай талап керек деп билбейт, ал партиянын өз иши болмок да. Эми биз ошондой жолго өттүк да. Өткөндөн кийин биз талапкерди ошол партиянын жетекчилиги болобу же ошол партиянын өзү жоопкерчилигин алыш керек эле. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ошо партиялар чечилүү деңгээлде мындайча айтканда эл арасында авторитет ала албагандан кийин жанагы азыркы жүрүп аткан көрүнүштөр жүрүп атат. Мисалы баягыдай округка бөлүп алыш демайдылар. Анан ар бир округтан шайланып келе алчу депутаттарды депутат боло турган мындай авторитети бар жарандарды чогултуп атышат тизмеге. Бул деген эми мындайча айтканда бизде партиялык система түптөлбөй калды дегенди билдирсе болот.
Сизгеде
биздин шайлоочулар только партиянын атын билиш керек да. Бул партия мына 5 жылдын ичинде биз өттүк, жакшы иштеп атат, ушул партияны колдошубуз керек деген уран болуш керек эле да.
Тилекке каршы кандай болбой калды?
Тилекке каршы бүгүнкү күндө баягы 2010 жылкы көрүнүш адат болуп атат. Анткени биздин азыркы партиялар 5 жылда эч кандай шайлоочулардын мындай ынандырган жок деп ойлойм да.
Чоң рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Бизде Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев телефон аркылуу түз маек берди. Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Жалал Абадтын имандары ыйман фондунан алгачкы стипендияларын ала баштады. Суммасы 4800 сом тегереги. АКШнын Фергюсон шаарында полиция менен атышууда кара өспүрүм жаракат алды. Быйылкы ажылык сапар 25 августта башталат. Ажыга барышылар 3700 чамалуу киши. Ошто диний радикал уюмдардын коркунучуна каршы турууда жергиликтүү имамдардын ролу талкууланды. Датка кемин линиясы эгемендик майрамына карата ишке берилет. Евро биримдик мигранттар маселесин чечүү үчүн 2,5 миллиардга жакын евро бөлдү. Анын көбүн Азия африкалык мигранттар үчүн улага мамлекеттер Италия менен Греция алды. Уктуруубузду улантып эми эл аралык темага келели. Түркия парламентинде партиялардын коалиция куруусу үчүн берилген мөөнөт аяктады. Аяктап жатат. Сүйлөшүүлөр Анкаранын Ислам мамлекети тобунун жана күрд согушкерлерине каршы соккулары, ошондой эле өлкөнүн түштүк чыгышында күрд согушкерлеринин кыянатчылыктары күчөгөнүнүн көлөкөсүндө калды. Түркия азыр мөөнөтсүз шайлоо өтүшү мүмкүн жана буга бийликтеги Ак партия өзү да кызыктар деген пикир үстөмдүк кылууда. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган жаңы өкмөттү куруу мандатын Ак партиянын азыркы лидери премьер министр Ахмет Давутоглуга тапшырган эле. Бийликтеги партия негизги ыктымал коалициялык өнөктөш катары шайлоодо экинчи орун алган жана оппозициядагы Республикалык элдик партиянын кароодо. Түрк медиасы кабарлагандай, коалициялык сүйлөшүүлөр расмий башталгандан бери тараптар 5 айлампа жыйын өткөрүү жана парт лидерлери Ахмет Давутоглу менен Кемал Кылычдар оглунун соңку жолугушуусу ушул дүйшөмбү күнү кечинде болду. Бирок коалициялык сүйлөшүүлөр оң жыйынтык менен аяктарына үмүт аз. Стамбулда чыгуучу Заман гезитинин саясий баяндамачысы Мустафа Эдит Йылмаз Азаттык менен маегинде мындай дейт.
I think it is the dominant possibility now. Then there's going to be a snap election, early elections and
Менимче азыр мөөнөтсүз шайлоо мүмкүнчүлүгү үстөмдүк кылууда. Эгер эрте шайлоо болсо, бул таң кала турган көрүнүш эмес. Анткени өлкөдөгү саясий жараяндарга тыкыр көз салып келе жаткан байкоочуларда да учурдагы саясий туңгуюктан жол табууларына үмүт азайып бара жатат. Маселен, парламентке киргендердин 3-чү орун алган улуттук кыймыл партиясы эч бир коалицияга кошулбай турганын, бир да саясий күч менен өнөктөш болбосун айтып чыкты. Ал эми бийликтеги Ак партия президент Эрдоган менен премьер Давутоглунун кызыкчылыгына гана жооп берген коалицияны көздөп жатат. Мындан улам республикалык элдик партияга да Ак партия менен коалициялык өкмөткө баруу кыйын болуп турат.
Түркиянын Анадолу кабар агенттигин жазганына караганда, Ак партия менен коалицияга барбасын шайлоодо 4-чү орун алган күрдтөрдүн талабын талашкан элдик демократиялык партия дагы ачыктаган. Ал эми республикалык элдик партия өнөктөштүгү үчүн Ак партиядан мыйзам үстөмдүгү, сөз эркиндиги, демократиялык конституция өңдүү 14 принцибин кабыл алууну талап кылууда. Акыркы 10 жыл ашуун мезгилден бери коалициялык өкмөт куруу боюнча алгачкы сүйлөшүүлөр түрк өкмөтүнүн Ислам мамлекет тобунун Ирак менен Сириядагы согушкерлерин жана күрд согушкерлерине каршы соккулары ошондой эле өлкөнүн түштүк чыгышында кыйынчылыктар күчөштүн көлөкөсүндө да калды. А мындан улам Ак партиянын сынчылары алар коалициядан атайылап эле качып, президент Эрдоган согушкерлерге каршы жүрүштөрдү улутчулдардын колдоосун күчөтүү жана мөөнөтсүз шайлоого жол чабуу үчүн пайдаланып жатат деп да айыпташууда. А маселени күрдтөрдүн талабын талашкан жана оппозициядагы элдик демократиялык партиянын лидери Салахиддин Демирташ ушул жекшемби күнү Стамбулдагы тынч митингде сүйлөп жатып буларга токтолду.
Бул өлкөдөгү эң ири акылсыздык жалгыз Ак партиянын эрки таңууланганы. Жалгыз Ак партия бизди согушка кирүүгө мажбурлоодо. Муну башка эч ким жасаган жок. Эл тынчтыкты көздөйт. Күрд жумушчу партиясы ПККда тынчтыкты кааларын билдирген. Алар Долма бакча сарайында сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдиришкен, бирок алар биз эч нерсеге карабай согушка барабыз деп айтып жатышат.
Ама хайыр, илле де биз саваш жапажыз дейорлар.
Өзү Түркия ислам мамлекет тобуна сок курууга киришерин 24-июлда гана жарыялады жана бул расмий Анкаранын саясатындагы чоң бурулуш болду. ИИМ тобу менен катар түрк өкмөтү күрд козголоштаруна каршы дагы жаңы фронт ачып жибергендей болду. Соңку эки аптада күрд согушкерлеринин да кыйынчылыктары күчөп, алардын кол салууларынан 40 ашуун адам, көбүнесе күч түсүмдөрүнүн өкүлдөрүнүн өмүрү кыйылды. Күрд жумушчу партиясы менен тынчтык жараян токтотулду. Президент Режеп Тайып Эрдогандын Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы 2002-жылдан бери биринчи ирет быйыл 7-июндагы шайлоодо парламентте көпчүлүктү түсө албай калган болчу. Башкача айтканда 550 орунду түрк парламентинен 258 гана добушка ээ болгон, бир партиялуу өкмөт куруу үчүн кеминде 276 орун талап кылынат. Улан Аламкулуулу, Азаттык.
Уктурубузду эми жергиликтүү тема менен улайлы. Премьер министр Темир Сариев Чүйдүн Жайыл районуна караштуу Полтавка айылындагы жаңжалды тыкыр иликтеп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну тапшырды. Полтавкада өткөн жумадан ишембиге караган түнү бул айылга башка жактан көчүп келген ондой адамдын үйүнүн терезеси талкаланган, кылмышка шектүү катары 7 бала кармалып кайра коюу берилген. Толугураак Эленора Бешенбек кызынан угалы.
Төрөгөлдүк Кучуев Оштун Алай районунан Полтавкага 2010-жылы көчүп келген экен. 8-августка караган түнү анын үйүнүн айнектери да талкаланган. Бул окуя боюнча милицияга кайрылып, кийин эл арасындагы ынтымак ыдырабасын деген жүйө менен арызын кайтарып алган. Ал айылга бүлүк салган, түн жарымында болгон бул окуяга түшүнбөй турганын айтып берди.
Төрт эле неберем бар, ал жерде мектепте бар, мушташып, сенин балаң да бар эле, ошон үчүн талкаладык дегидей эч неме жок да менин үйүмдөчү. Эң чоңу 5-6 класста окуйт, калганы могулар.
Ушу мектептен
башталып турбайбы ошондо? Ушул мектеп деген буларда чүйлүк туугандарын айтышым да, силердин балдар биздин балдарды уруп эле күн көрсөтпөгөндүн кесепетинен акыркы тоскага жеткен үчүн ушул ишке барышыптыр деп атышат да. Анын факты эч ким билбейт. Анан биз айттык, эгер биздин балдар болсо кармап алып келип бербейсиңер, биз өзүбүз тарбиялап алабыз, жөн эле жалаан жаба бербей деп биз айттык. Билбейм эми биздин кыргызча айтканда алардын ой максаты мүмкүн бизди ушул жерден жашатпай кетиргиш касында ошентип атышат. Мүмкүн бийликтегилер айткандай үчүнчү күч пайдаланып атабы, эки элди чабыштырып жүрүш үчүн ортодо. Мүмкүн шайлоого жакындап калды, ошого карата буларды тополоңдоштуруп жүрөлү деген ой максаттар бардыр, аны айтыш кыйын. Бизге караңгы да эми.
Азыр айылды түнкүсүн милиция күзөтүп жаткан экен. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Абай Кайрыкбаевдин айтымында Полтавка жаңжал чыгышы ыктымал деген айылдардын катарына кирет.
Жайыскому район, если имеется 12 айыл өкмөтү.
Жайыл районунда 38 айылдан турган 12 айыл өкмөтү бар. Аймактар, улут аралык арыздашуу чыгышы ыктымал деген 6 айыл бар. Биз ар кандай жыйындарды, жолугушууларды уюштуруп, улут, аймак аралык жаңжалдардын алдын алуу иштерин такка жүргүзүп турабыз.
Профилактические работы.
Полтавка айылына 10-августта вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев баштаган топ жолугушуу өткөрдү. Анын алдында премьер-министр Темир Сариев бул окуяны мамлекеттин биримдигине шек келтире турган окуя деп атады. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Бакыт Асановдун билдиришинче, Сариев күнөөлөрдү аныктап жоопко тартууну тапшырды.
Кыргызстанда мындай окуялардын орун алышы акылга сыйгыз нерсе деп атады Темир Сариев. Учурда дүйнөдөгү коопсуздук маселеси курчу, өлкөдө ири саясий жараяндар өтө турган болуп турганда элдин биримдиги эң алкачкы баалуулук болушу шарт экендигин дагы белгиледи.
Кыргызстанда 2013-жылы элдин биримдигин жана этнос аралык мамилелерди чыңдоо боюнча атайын концепция кабыл алынган эле. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этнос аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Бакыт Рыспаевдин Азатка билдиришинче, аймактар аралык мамилени жакшыртуу боюнча азыр иштер жүрүп жатат.
Түндүк түштүк маселеси, андан тышкары жана уруу маселелер көп болуп кетпедиби? Андан тышкары мына могу биздин Чүй региондун тегерегинде могу кайрылмандар деп Таджикстандан башка жактан келгендер да кичине мындай укуктары ар кандай болуп калат да. Ошол себептүү биз жакында түндүк региондон ар бир райондон 3-10 киши зам акимдерди бирден айыл өкмөт башчысына кошмо жыйындын төрагаларын 70 кишини түштүк алып бардык. Ошту көрсөттүк, кадам жайды көрсөттүк, анан ак турпакта эл менен жолугуштуруп, айыл өкмөттөр менен абмен опыт кылдык да тажрыйба алмашуу. Абдан жакшы өттү, аябай ушул элдин биримдиги аябай жакшы болот экен деп өздөрү дагы тоскондор дагы аябай жакшы болду. Анан эмдикиде буюрса түштүктөн 3 областын түндүк алып келели деп атабыз да, башка улуттардан мурун биринчи өзүбүз биригип алалы деген максат болуп атат да.
Анткени менен эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонддун Оштогу жетекчиси Насел Жуматаева түндүк менен түштүктү жакындаштыруу иштери жетиштүү эмес деп белгилеп жатат.
Үй тарапка баргандар баягы турмуштун айына сөзсүз барганга туура келет. Ал эми ал жактыктар бул жака келип жашоонун канчалыктын келди, кыйын экендигин, кандай чекараларда жашап жатканын, эмне маселелер бар экендиги жөнүндө анчалык түшүнүктөрү жок. Анан баягы үйдөгү эле кирячиктер менен чоңоюшуп атат да жаштарчы. Түштүк тараптан баргандар бул мындай эмгекчилирээк болот, тирчиликтерди мисалы үчүн жакшыраак кылышы мүмкүн. Анан ошону карап туруп кээ бир адамдар айтат, мына булар келип алып бала экен, андай кылып атат, мындай кылып атат. Бала ошол немеде чоңоет дагы, кыйынчылыкты жашоого бир жек көрүп бир образ пайда болот. Ротациянын жоктугу, атайын политиканын жоктугу байланыштуу, анан ошол маданий турмуштук экономикалык байланыштын дагы төмөндүгү болуп атат да.
Кыргызстан
Эленура Бейшенбек кызынын макаласын уктук. Эми басма сөзгө баяндаманы угалы Шайлообек Дүйшеевте кезек.
Вечерний Бишкек гести өлкөдө жоопкерчиликтен качуунун классикалык схемасына эч ким көңүл бурган жок деген аталыш менен Өмүрбек Субаналиевдин макаласын жарыялады. Анда акыркы кездери мындай схеманын үлгүсүн жалаң акчасы көптөр көрсөтүп келатканын, мисалы улуттук коопсуздук комитетинин СИЗОсунда 5,000 сом пара менен маишниктер олтурганын, ал эми $100,000 пара менен кармалган генерал майор Каркмасов үй түрмөдөмүш болуп үйүнө кое берилгенин далилге тартты. Генерал Субаналиев 91-жылы мына ушул СИЗОдо өзү да 10 ай олтуруп чыкканын, убагында ага да ушул схеманы сунуш кылышканын, бирок ал андан баш тартканын белгилеп, Каркмасовго генерал майор деген чин туура эмес берилгенин, аны Жаныш Бакиев алып бергенин, ички иштер органдарында анын кенедей да кадыр баркы жоктугун, ошентип кечээ пара алган Каркмасов бүгүн түрмөнүн тактайында эмес, Ахымбаев көчөсүндө 3 кабат особнягында ысык чай ичип нымшып олтурганын, ошентип президент Атамбаевдин уур кескилердин олтурчу жери түрмө деген сөзү талаада калганын айтты. Субаналиев Батукаев менен болгон окуяны эске салып, анын боштондугунун наркыда $200,000 чыкканын, Батукаевдин Яха деген эжеси акыйкатчы Турсунбек акынга $100,000 бергемин деп айтканын, ал эми Нариман Түлеевди госпиталга которушун андан $50,000 сурашканын, социалдык жактан бөлүнүү СИЗОдо да барын, койко жетишпегендиктен кезектешип укташарын, ошондуктан элдин кулумун деп шайлоо болор сайын добуш алгысы келип чуркап жүргөн депутаттарды, аларга добушун бергендер кандай шартта жашап жатканын көрсөтүш үчүн түрмөгө бирден олтургузуп чыгуу керектигин, мына ушинтип оңбогондой пара жеп кармалып кайра эле үйүнө чыгып кетип жаткандарга президенттин үн катып койбогондугу, ал эми конституция боюнча коррупция менен биринчи иретте күрөшө турган министрлер кабинетинин кайдыгерлиги аябай өкүнтөрүн жазды. Айрым ажылар хиджаб деген кыргыздардын кийими эмес деп айткан өкмөт башчысы Темир Сариевди талап жатып калышканын, бирок ыйык куранда аялдар бетин чүмкөп жүрсүн деген сөз эч жеринде жоктугун, хиджаб деген конкреттүү тигил же бул динге тиешелүү кийим эместигин, хиджабты ислам пайда болгонго чейинки же 3-7 кылымдарда эбирейлер, ирандыктар менен индустар, эбирейлердин таасири менен байыркы Грециядагылар кийишкенин, акчасы көп байлар менен бийликтегилер өңдүү түстүү аялдардын башкалар тартып албас үчүн көбү сулуу аялдардын бетин ушундай жол менен чүмкөп көрсөтпөй сактап келишкенин, хиджабты өлүп талып таңуулап жаткан азыркы активисттер болсо өздөрүнө берилген тапшырманы кантип аткарып жаткандыгын чет өлкөдөгү кожоюндарына көрсөтүш үчүн жасап жатышканын, чет элдик агенттер деп дал ушуларды атаса болорун, хиджаб дегенде эң биринчи кийим эмес, билим болуп эсептелген мектептерге жолотпош керектигин, бүгүнкү сабатсыз молдолорго салыштырганда орто кылымдагы дин ишмерлери алда канча билимдүү жана прогрессивдүү болушканын, алар диний билимдер менен катар эле астрономияны, алгебраны, медицинаны жана башка илимдерди казып окушканын, ал эми Турсунбай Бакыр уулу болсо президент Атамбаев ыйык курандан мисал келтирип сүйлөп жүрсө, Темир Сариев мусулмандарды шылдың кылып жатат деп бакылдап чыга калганын, ошондуктан мына ушул өңдүү чакчелекей коом алдында динге жакын экенин белгилеп намазга жыгыла берүү жагында президент ойлонуп көрүшү керектигин жазды журналист Нарынайып бүгүнкү макаласында. Фабула гести коомдук ишмер Топчубек Турганалиев шайлоого бара турган кызмат аркылуу Кыргызстанга кыянаттык кылгандардын тизмесин түзгөнүн, азыркы учурда саясий партиялардын башчылары депутаттыкка талапкерлердин тизмесине Кыргызстан үчүн күйгөн мамлекетти сүйгөн адамдарды эмес, арты таза эмес, акчалуу адамдарды киргизип жатканын минтип олтурса, кийинки парламентке деле баягы ууру коррупционерлер жана колу таза эместер келерин белгилегенин жазышты. Ушундан кесит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлообек Дүшевке чоң рахмат айтабыз. Кадырман угарман, ушун менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Алдыда арай көз чарай талкуу. Жол кырсыктары эмне үчүн көбөйүүдө? Эселеп айыппул салынса дагы азайбай жатат. Мына ушуга арналат.